Mēs šobrīd sākam skatīt mūsu dienas kārtības 25. jautājumu, un tas ir par atļauju Edvardam Ratniekam savienot amatus. Ziņojums Dundagas pagasta jurisprudents Aigars Šturns. Lūdzu, Aigara.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju Edvardam Ratniekam savienot amatus. Nolemjošajā daļā tiek lemts Edvardam Ratniekam savienot mēstara gosta pārvaldes valdes locekļu amatu ar pieciem amatiem, ar zemkopības ministra padomnieku amatu, ar padomes locekļu amatu valsts kultūra kapitāla fondā, ar priekšsēdētāju amatu zemkopības ministrijas zinātnes padomē, ar valdes locekļu amatu biedrībā Latvijas nākotnes apvienība un ar galvenā redaktora amatu masas informācijas līdzeklī ventspilniekiem.lv. Ja ir kādi jautājumi, priecāšos atbildēt.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Tad es aicinu deputātu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem, kas bija redzami ekrānā balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Dainim Karalam savienot amatus.
Tā, es sagatavots lēmuma projekts par atļauju Dainim Karalam savienot amatus. Un nolemjošajā daļā tiek atļauts savienot mēstara gosta pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieku amatu. Ar Talsnovada pašvaldības domas deputāta amatu, ar Talsnovada pašvaldības komisijas, Talsnovada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsvināšanas komisija locekļu amatu, ar Talsnovada pašvaldības komisijas, kas piešķir balvu konkursā izcilākie Talsnovada izglītojumi un pedagogi vispārējās profesionālās ieviezes un interešu izglītībā priekšsēdētāju amatu. Un ar Talsnovada pašvaldības komisijas par Talsnovada pašvaldības finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistiem un sporta komandām priekšsēdētāju amatu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu. Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies.
Es atvainojos, es aizmirsu pateikt sākumā, ka es balsojumā nepiedalos.
Jā, es lūgtu tad tomēr to ievērot un iepriekš arī to minēt. Tad 16 deputātiem balsojot par vienam pret, lēmums ir pieņemts. Juzefs kundze, jūs vēlējāties kaut ko teikt?
Es gribētu vienu, es nevarēju sākotnēji pieslēgties, kaut kādas problēmas bija ar datoru, bet es domāju, ka mēs nepareiz nobalsojam Ratniekam par šo te amata savienošanu, jo mēs viņam neesam primārie darba devēji. Tāpat kā es, strādājot lauka atbalsta dienestā, es prasu savai vadībai saskaņot amatu savienošanu. Ja? Šī gadījumā es nevarēju vienkārši kaut kādā veidā pieslēgties, es jau būtu teikusi tad. Tur, lai jurists apskatās, man priekšlikums ir tāds.
Paldies, Aigars Šturms, lūdzu.
Var paskaidrot, jā. Mēs šajā gadījumā esam Edvardu Ratniekas, runājot par Edvardu Ratnieku, mēs viņu pašvaldību ir iecēlusi mēstara gosta pārvaldes valdes locekļu amatā un saskaņa ar likumu par interešu konfliktu, novēršanu valsts ampersonu darbībā. Šajā gadījumā mums arī ir jālēma par to, ka viņam atļaujam savienot šo amatu ar citiem amatiem, kurus viņš ieņem valsts pārvaldē.
Paldies.
Ja varbūt tas tieši par jūs piemēru, jo es minēju, es nezinu tos faktiskos visus apstākļus, bet pieņemsim pašvaldības deputātam nekāds atļaujas prasīt savienot savu amatu ar citiem amatiem nav nepieciešams, jo likuma, tā paša likuma 7. Pants neparedz nekāds ierobežojums deputātiem pašiem.
Nu, nav tā, palasat to likumu, kā saka, precīzāk, es negribu strīdēties, bet nu, nobalsots ir un viss ir kārtībā, bet manuprāt, ka to jautājumu vajag papētīt dziļāk. Paldies!
Paldies, bet sliktums no tā nekāds nav.
Nē, es to saprotu, es tik vienkārši saku, jo tas pats jau bija iepriekšējās reizēs saistībā ar Almantu Kalniņu, es nezinu, vēl kādam tur bija jāsaka.
Jā, paldies. Nākošais jautājums, ko mēs skatām par atļauju vai kārtiņai savienot amatus.
Tā, līdzīgs lēmuma projekts par atļauju vai kārkliņai savienot amatus. Un viņai, kā Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsētāja vietniekam, tiek atļauts savienot amatu ar Talsnotu pašvaldības domas deputātu amatu un ar Saeimas deputātu palīgu amatu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumu vai viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par?
Es balsojumā nepiedalos. Paldies.
Paldies. Paldies visiem deputātiem, kur piedalās balsojumā balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Ainim Sturmanim savienot amatus.
Jā, lēmuma projekts ir par atļauju Ainim Sturmanim savienot amatus un nolēmjošajā daļā tiek nolēmts atļaut Ainim Sturmanim savienot mēstru Gosas pārvaldes valdes locekļu amatu ar Talsnotu pašvaldības domas deputāta amatu un Talsnotu pašvaldības komisijas, Talsnotu pašvaldības mantas iznomēšanas un atsevināšanas komisiju locekļu amatu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Jā, Ainis Sturmans, lūdzu.
Jā, es paziņoju balsojumu, man nepiedalos.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, par kurās balsojumā lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Mārim Rozenbergam savienot amatu.
Jā, ir lēmums projekts par atļauju Mārim Rozenbergam savienot amatus un viņam tiek atļauts, ka mēstru Gosas pārvaldes valdes priekšsādātājiem savienot amatu ar Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsādātājiem amatu, ar Talsnotu pašvaldības domas deputātu amatu, ar pilnvarojumu izpildi SIA LM Auto, ar likvidātoru amatu SIA Pacifica un Mārim Rozenbergam, kā Rojas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājam, tiek atļauts savienot amatu ar mēstra Gosas pārvaldes valdes priekšsēdētāju amatu, ar Talsnotu pašvaldības domas deputātu amatu, ar pilnvarojumu izpildi SLM Auto un ar likvidātoru amatu SLM.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Mēs esam nonākuši līdz balsojumam. Jā, lūdzu, Māri Rozenberg.
Es nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem, kur piedalās balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Madaras brālis atbrīvošanu no Mēsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata. Un ziņo mums tad personāla vadības nodaļas personāla daļas vadītāja Eva Zolnerovča Lūdzeva.
Jā, labdien! Ir saņemts Madaras brālis iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Madaru brāli no Mērsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata ar 2021. gada 26. novembri. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Aldis Pinkens.
Man ir jautājums, tā bija iestāde, ja? Un joprojām.
Jā, jā.
Skaidrs, paldies.
Jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Agneses Veidzbergas atbrīvošanu no Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora amatu un ziņo mums Eva Zolnerovča.
Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pantu 1. daļas 9. punktu un saskaņā ar Agneses Veidzbergas iesniegumu, tika sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Agnesu Kreitsbergu no Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektora amata ar 21. gada 8. decembru. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu vai jā, Ilva Norenberga?
Šobrīd noteikti ar pārējo bijušo kaimiņu novadu izpildirektoru.
Par pārējiem izpildirektoriem jautājums?
Jā.
Jā, tātad Pūtis kungs jau ir pieņēmis piedāvāto amatu un darbojas tātad ceļu speciālistu amatā. Es datumu neatceros, nevaru pateikt, bet par Vandas Valteres jautājumu pašlaik viņa pilda rīkojumu uzdotus papildus pienākumus, bet arī šī amata jauna amata piedāvāšana ir procesā, tā kā tur arī tuvākā laikā tiks viss sakārt.
Paldies.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojam, kurš balso par sagatavoto lēmu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošajiem noteikumiem. Saistošie noteikumi par publiskā lietošana esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā. Un ziņo mums juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Korūs.
Jā, labdien. Tātad jūs priekšā ir saistošie noteikumi par publiskā lietošana esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu Talsu novadā. Tad noteikumi tika skatīti tautsaimniecības komitejā, atbalstīti, tad tika skatīti arī finanšu komitejā, atbalstīti, un ar nelielām korekcijām, tad ieviesām arī nelielas korekcijas, kā arī tieši pa publisko pagalmiem un nedzīvojumiem namiem. Tad kopumā arī nekāda cita papildus redakcionāla labojuma netika veikta, tā kā lūdzu jūs arī atbalstīt šo saistošos noteikumus. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums. Mums ir nodefinēts pašā sākamā otrajā punktā, kas ir pieguļošā teritorija. Tur ir definīcija pēdējā teikumā vietās, kur brauktuves nav nodalītas ar ceļa infrastruktūras elementiem, brauktuves mala ir 1,5 metra platumā. Tad sanāk tā, kad ir brauktuves mala, un tad ir 1,5 metri, un tad no šīs iedomātās līnijas līdz šim privāta īpašumam ir pieguļošā teritorija. Tā mēs to saprotam, vai kā mēs saprotam šo teikumu?
Jā, jā, tieši tā.
Bet tad man ir cits jautājums. Tad mums ir, pateikšu, ceturtajā punktā. Mums ir noteikts, ka trešajā punktā minētās personas nekustamā īpašuma pieguļošajā teritorijā, kur iekšā ir paskaidrojums. Līdz 1,5 metru platā joslā nav nekustamā īpašuma robežas. Vai šeit nav pretrunas?
Nu, nedomāju, jo turpat, ko jūs sākotnēji pieminējāt, tur jau bija tad līdz ietves malai, līdz 1,5 metri, tad tur bija otrajā punktā paskaidrots, tad līdz kāja ietves tuvākajai malai.
Jā, un tad mums ir vietās, kur brauktuve nav nodalīta. Tā tad Jā. Nav nodalīta, tas ir pilnīgi cits gadījums.
Jā.
Mēs šo līniju iedomāto pārceļām par pusotru metru no brauktuves malas, un tad no šīs līnijas līdz īpašam robežai skatāmies pieguļošo teritoriju.
Mm-hmm. Nu, principā jā, jo varētu būt arī, ka tur ir stipri mazāk, nekā līdz 1,5 metru varbūt arī kaut kāds pusmetrs.
Bet tur arī var būt 100 metri?
100 metri? Nu, ja ir
100 metri. Pārspīlē, 5 metri, 5 metri.
Nu, tas nekas, nu, lai ir 100 metri kaut vai 5 metri, tad kopjams ir tad pieguļošais laukums no jūsu zemes gabala robežas līdz 1,5 metri. Un ja pārējais posms ir publiskā ārtelpa. Tas uz jums neatiecās.
Tad es saprotu tā, ja man ir īpašuma robeža, un blakus ir ceļš, kurš nav atdalīts kaut kādā veidā, tad es pamēru no asfalta malas pusotru metru un kopju to daļu, ja viņi ir mazāk pa pusotru metru.
Nē, jūs mērat no savas zemes gabala robežas. Tad jums ir žoks vai sēta vai vienalga kaut kas cits, jūs mērat no sava zemesgabala robežas līdz
1,5. Man ir jautājums, kādēļ tas teikums vispār ir vajadzīgs, ko mēs ar to nosakam otrajā punktā pēdējo teikumu?
Nu, nosakam to, kad ir vietas ciemi, kur iet ceļš, Latvijas valsts ceļš cauri ciemam. Un,
mēs runājam par Latvijas valsts ceļu, mēs runājam par brauktuvi.
Nu, jā, šeit ir domāti par ceļa infrastruktūru. Brauktuvi ir ceļa infrastruktūra.
Jā.
Arī ceļš. Tad šeit nav minēts konkrēts piedarības status vai norādīts piedarība, ja, bet jebkurā gadījumā parasti mēdz būt, kad ir arī, piemēram, ciems, kuram cauri iet ceļš, un tad ceļam nav nodalījuma šīs te bortakmeņu apmalas, nav, un līdz ar to tad pieņemam, ka šī te brauktuves mala ir 1,5 metri platumā. Un, lai zinātu, cik tad jums ir jātīri, piemēram, no sniega, tad jūs ņemat no otras puses savu pagalmu, savu rēķinat pieguļošo pagalmu no sava zemesgabala robežas līdz 1,5 metri. Ja tas ieiet tātad brauktuvē, kas ir no tātad ceļa brauktuve 1,5 metri, tad jums tas nav jātīri, tas attiecas uz ceļa uzturētāju.
Jā, es saprotu, šeit ir bišķi cits stāsts, šeit nav par tīrīšanu, bet kopumā tātad, ja no ceļa malas pusotrā metrā ir zāliens, tad to mēs atstājam attiecīgai infrastruktūru
atbildību. Jā, jā, ceļa uzturētājs, jā. Jā, to kopi ceļa uzturētājs, jā, tieši tā.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi.
Man vēl būs jautājumi.
Jā, lūdzu, Lauri.
Man ir jautājums. Mēs sakop teritoriju, uzturēt apstādījumus, savākt atkritumus, tā skaitā bioloģiskos noārdāmos nokritušas lapas un zarus, nepieļaujuši atkritumu uzkrāšanos un pārvietošanos uz blakus esošo teritoriju, nepievilcīgās ainavas veidošanos. Man ir jautājums. Mums tiek uzklot pilsēta ar šiem lapu pūtējiem. Un es novēroju, ka viņi vienkārši, ja ņemam par piemēru Rainielu, no Rainielas tiek iepūst privātās teritorijās. Jautājums, kā šis attiecās uz to, jo mēs šos atkritumus, ko teoretiski ir pilsēta, iepūšam iekšā privātajā teritorijā. Un tad atkal šis cilvēks viņu pārvieto atpakaļ. Un tā visu laiku. Uz priekšu uz atpakaļ. Kā mēs šo varam risināt?
Jā, mēs sapratu jūs jautājumu, jā. Nu, tā tad, tas, kas, protams, izmanto šo lapu pūtēju, tam attiecīgi būtu arī šīs lapas jāsavāc.
Nu, tur nav tikai lapas, tur ir izsmēķi, papīri, dažādas lietas.
Jā. Nu, pēc idejas, protams, ja viņš ir, tad uzsāca šo te kopšanu, teritorijas kopšanu, tad viņam arī jāpabeidz šī teritorijas sakopšana. Ja viņš šo te pārpūšu kaimiņiem, tad veidojot šo te nepievilcīgo ainavu, nu, protams, tad ir darbs pašvaldības policijai. Nu, citu variantu jau nav.
Jā, nu, man gan šeit liekas, ka šeit ir jautājums varbūt ne tieši jums, jo gribas saprast, kā īsti rīkoties iedzīvotājiem šajā gadījumā. Jo es zinu, ka iedzīvotāji ir vērsuši uzmanību šo, ka tā tas notiek, bet kā mēs šo jautājumu varam risināt?
Nu, tikai ar pašvaldības policijas iejaukšanos. Un konstatējot faktu, ka tas ir, nu, attiecīgi konkrētais
ka šis, cilvēks. Ka šis uzņēmējs, kurš veic tālus pilsētas uzkopšanu, šos atkritumus pārvieto privātā teritorijā?
Jā, jā.
Tad mēs iesakam visiem iedzīvotājiem griezties pie policijas?
Nu, vienīgais, jā, tā ir sabiedriskā kārtība, tie ir sabiedriskās kārtības jautājumi.
Pāris Latviņus lūdzu, un pēc tam Ainis Stūrmans, jā.
Es atvainojos, šo informāciju mēs uztvērām, Lauri, un es komunicēšu ar pilsētas pārvaldes vadītāju un radīsim šīm risinājumu.
Jā, tad man pie reizes attiecība arī uz šo ir vēl viens jautājums. Mums šeit ir pienākums apzāģēt krūmus, dzīvžogus, nu, kas traucē gājējiem. Un tad iedomājamies šo, kā piemēru, posmu par Ainielu, kur pēc šiem noteikumiem pienākums šos krūmus ir apgriezt privāti īpašniekam. Jo mēs nosakām teritoriju no privāta īpašuma robežas līdz tuvākai iet uz malai. Un šajā posmā atrodas dzīvžogs, ko es novērojis, veic šo kopšanu, veic atkarībā kā no kurš, bet nu uzņēmējs, kāds no uzņēmējiem. Tad jautājums, kā mēs rīkojamies šajā situācijā? Vai mēs tad šos dzīvesžogus kopjam visā pilsētā? Vai tomēr nekopjam nekur? Kā mēs šo līdzsvarojam?
Es jums absolūti šo jautājumu atbildēt nevarēšu, bet šis ir jautājums, kas attiecas arī uz līguma attiecībām starp uzņēmēju un pārvaldu, kas kontrolē
izpildu. Jā, pārvaldu, bet tad ir jautājums, kurā brīdī mēs izlemjam, ka mēs šos dzīvesžogus kopjam, un kurš ir tas gadījums, kad mēs viņus nekopjam?
Tad, kad jautājumi ir saprasti, un šos jautājumus mēs aktualizēsim un risināsim procesā.
Jā, es gribētu, ja viņi tiek atrisināti, tad arī sniegt deputātiem informāciju, kāds ir šis risinājums un pamatojums.
Jā, piefiksētas.
Jā, vēl man viena piebilde uz attiecībās uz jautājumu punktu 7.4. Nedrīkst veidot sniega vaļņus sabiedriskā transporta pieturvietās un citās vietās, kur tie traucē gājējiem pārvietošanos vai transporta satiksmē. Šeit, es ievēroju Talsos ļoti bieži, pie krustojumiem tiek aizsakts skats. Šeit vajadzētu izdomāt definējumu, kur mēs pie krustojumiem veidot šīs te vaļņus, kas aizsardz skatu. Ļoti populāri tas ir, kas tā ir, Raiņa un Miera ielas krustojums, ļoti bieži ir aizsakts un vēl vairāk krustojumi. Kādu piebildu vajadzētu iekļaut? Un tad vēl...
Es nespratu, tas ir tā kā papildus priekšlikums, tad, jā?
Jā, tas ir tā kā papildus priekšlikums, jā. Un vēl man ir ātri jautājums 8.1 punktā. Šeit ir tā, ievērot šādas prasības, nepieļaut ēku nesošo vai norobējušo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu. Kas notiek ar fasādi? Mēs apakšā minām to, ka fasāde ir jāuztur kārtībā, bet, ja bet tur arī teikts, ka nu, ja ir nodrups kaut kas, tad tas ir jāsavēt kārtībā. Tātad mums par šis nav jānodrošina, ka fasāde var nobrukt un uzkrist kādam, vai tur ir jānodrošina kāds norobežojums. Vai tas ir kādā citā punktā, ko es īsti neuztvēru?
Tā, par norobežojumiem ir jāattiecīgi pieminēts, bet tas ir arī ir tā, ka papildus paralēli arī šiem noteikumiem tiek strādāts, darba grupa strādā arī pie degradējušo ēku un sakārtošanas noteikumiem. Tā kā šis ir tā kā paralēli, bet šie punkti ir, nu, nav pilnībā izsmeļoši, es jums piekrītu, jā. Bet, nu,
jā, ir bet paralēli... tad jautājums degradējušās teritorijas, nevienmēr degradējušā teritorija, nevienmēr ēkai, kurai var nokrist fasāde, tā būs kā degradējoša ēka vai tam līdzīgi.
Mm-hmm. Nu, jebkurā gadījumā šīs jautājums ir būvādas redzes lokā, un nu, viņiem ir jāsako līdzi, jā, tad attiecīgi, protams, ja šī ēka ir jānojauc, un viņi ir rada bīstamību sabiedrībai, tad viņiem ir aktīvi jāpieņem administratīvais akts par šīs ēkas nojaukšanu.
Lai bet jautājums ir cits, šeit mēs nepieļaut ēku nesošo vai norobežojo konstrukciju nokrišanu. Bet ja nokrīt fasāde, apmetums?
Mm-hmm. Tā. Nu,
ja jūs... Tas ir priekškums papildināt ar fasādes elementiem?
Jā, to varētu tā izdarīt, jā. Nu, viņš it kā 8. Punktā ir jau minēts, bet nu kontekstā...
Tur ir turēt kārtībā, bet tur vajag arī, es domāju, pieminēt šo te bīstamību.
Labi,
vai, nu, tad,
labi. Vai... 8.1, jā. Okay. 8.1, tad nepieļaut ēku fasādes, komats nesošo vai norobežo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu. Jā, es sapratu. Jā, nepieļaut ēku fasādes. Mhm.
Jā, man...
Komats. Nesošo. Mhm. Jā.
Jā, man ir viss.
Mhm, paldies, labi.
Lauri, man lūdzu būt priekšlikums attiecībā uz 7.4 punktu noformulēt tātad savu priekšlikumu. Es varu, ka vēl būs jautājuma sadaļa, bet es lūdzu noformulēt priekšlikumu, jā, precīzi. Labi, paldies, vēl uz deputātiem vēl ir jautājumi. Es lūdzu ekrānu. Dainis Karals lūdzu, jā?
Nu, nu, te arī tāds jautājums ir priekšlikums reizē 18. Punkts. Lēmuma projektā ir tiesīga Talsu novada administratīvā komisija, kur varētu uzlikt uz ekrāna. Jā, ir tiesīga vai tomēr izskata Talsu novada administratīvā komisija.
Nu jā, tas ir izteiksmes veids, var arī jūs piedāvāt. Arī
es domāju, ka tas nav, tas ir vienāds, es skatījos citos aizdošos noteikumos, ko mēs jā. Arī skatīsimies uz priekšu, ir vārds izskata, un šeit ir ielikts, ir tiesīgs, domāju, ar ko atšķirās.
Nē, nē, tas ir
tikai. Kāds pamatojums tam. Nē, ja nav pamatojumu, tad es rosinātu tad pie šī vārda izskata.
Jā, 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 redakcionāli tas ir labāk, es piekrītu, jā. Mhm. Tad, jā. To mēs tad akceptējam.
Tad šis formulējums jau faktiski sākās izskatīt, ir tiesīga, bet ja ir patiešām cits priešlikums attiecībā uz šo te formulējumu, tad es lūgtu precīzi noformulēt šo. Lai mēs varam tad nobalsot.
Tādā gadījumā iesākam ar to, ka lietas par noteikumu pārkāpumiem izskata tās novada administratīvā komisija. Tātad lietas par noteikumu pārkāpumiem.
Precīzi.
Paldies.
Labi, paldies vēl uz deputātiem. Vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd ir saņemti priekšlikumi. Un es šajā brīdī tad jautāšu Laurim Pīlēģim attiecībā uz 7.4 punktu.
Mans variants varētu būt nedrīkst veidot sniega vainu sabiedriskā transporta pieturvietās, krustojumos, kur tas aizsardz skatu uz blakus esošo brauktuvi. Ne, vai blakus, jā.
Tad nedrīkst veidot sniega vainu sabiedriskā transporta pieturvietās.
Jā, krustojumos. Kur tas aizsardz, kur tās aizsardz skatu uz blakus esošo brauktu.
Vai kur tas traucē satiksmes drošībai varbūt?
Atvainojiet, ka tur būs tie aizsardz, jo mēs runājam par vaļņiem.
Vaļņiem, jā.
Ja drīkst, es mazliet viņu šeit iejaukšos, šeit būs interpretējams jēdziens, kas kuram ko aizsedz. Vienam varbūt metru augsts sniegs aizsedz, otram varbūt aizsedz tikai metru 50 augsts sniegu vālns. Ja? Tādī pašā laikā mēs runājām, varbūt ir tuvāk krustojumam kāds koks vai apstādījums, kā pieņemsim dotā brīdī tā situācija ir atrisināta pie soda priedzes, bet braucot iepriekš, kamēr nebija aplis, tur bija kapu stūris, kur nevarēja nozāģēt attiecīgas koks un krūmus. Un arī tika aizsegts, vai šāds ieliekot šādu, teiksim, terminu vai arī šāds grozījums, ko mēs panākam.
Mēs esam katru... reāli. Tie augoši koki, kas tur reāli auga, tos mēs tur tā nenocirtīsim, bet ir tad, kad ir sniega sezona vai pabrauk pa pilsētu vieglajā mašīnā un ir ļoti daudz vietas, kur vienkārši nevar redzēt, kur dabūna. Nu, ļoti spilgts piemērs ir Miera ielas un Raini ielas krustojums, kur dabūna izbrauk praktiski uz brauktuves, lai vispār redzētu, varētu kaut ko redzēt.
Nu jā, nu jebkurā gadījumā
dienas uzdod. Tas apsaimniekotājiem, ka viņi šajos krustojumos nedrīkst veidot šīs, šos te vainus.
Nu jā, bet dienas mums jebkurā gadījumā uzdod, jebkurā gadījumā kustība, transporta kustība samazināsies gan svidamību, gan arī no gājēja ietvēm sniegs ir daļēji uz brauktuves malām un tamlīdzīgi. Mēs tos piemērs varam minēt ļoti daudz. Un skaidrs, ka tā ir...
Nu, iet runa par lieliem vainiem, kas aizsardz skatu, tātad tas ir, nu, cik ir vidēji mašīna, tātad, ja, valnis ir virs metrs 40, nedrīkst. Nu, ja tu nevar redzēt, ja tu piebraucot pie krustojiem, nevar redzēt, kas tev nāk no galvenā ceļa puses īpaši, tas nav normāli.
Nē, nu, kā to ņem, ja kustība...
Tā kā to ņem.
To ja, ja kustība, ja, ja es autovadītāju samazinu tādī brīdī kustību un ēnam pakāpeniski izbrauc uz krustojumu, kāpēc, kāpēc tā, tā, manus, manuprāt, tā nav problēma.
Bet nu labi. Al, man piedod, piedod, piedod. Ja cilvēks brauc pa galveno ceļu un tu viņam izbrauc priekšā lēni vai ātri, tas lietas būtība nemāja.
Nē, 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 šeit jau atkal izbraucot uz galvenā ceļa, tur jau parādās veņķis jau aiz vaiņa, tur nav, nav tik trak, nav tā, ka ja aizbrauc ārā uz ceļa un tikai tad tu ieraudzīs braucošo mašīnu, nu tik trak nu, nav.
Pamēc,
bet šis katrā ziņā būs priekšlikums, par kuru balsosim, un tad attiecīgi redzam, kāds ir rezultāts.
Es pameklēšu fotogrāfiju, kur man tas ir nofotografēts.
Jā.
Bet ne tagad.
Bet man mazliet mulsina tas aizsēt skatu uz blakus esošo. Nu, nebūtu labāk, ka, teiksim, krustojumos, kur tas traucē ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanai vai ceļu satiksmes drošības.
Kur tas apdraud ceļu satiksmes drošību?
Jā. Ja tas ietver visu, jo ceļu satiksmes drošība ir, ir gan gājēji, gan, 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 gan transports.
Ceļu satiksmes drošība apdraud arī 5 cm biezu sniegkārtu. Jautājums, kā autovadītājs ar šo 5 cm biezo sniegkārtu tiek galā. Tā kā šeit ir interpretējums atkal jēdziens, tur ir diezgan uzmanīga šo man.
Redz, Almant, satiksmē viņš brauc pa šo 5 cm biezo, bet lai viņš apiet šo, viņam jāizkāpj no mašīnas, viņa aiziet viņa apskatās. Bet kamēr viņš aiziet atpakaļ, tur jau atkal var parādīties transporta līdzeklis. Mēs domājam, mēs gribam baigi pārspīlēt.
Labi, balsojam un tad jau redzam, jā.
Tad mēs paliekam pie formulējuma krustojumos, kur tie apdraud ceļu satiksmes drošību, ja? Vai es, jā. Lauri?
Jā.
Jā, labi. Tad šobrīd ir papildināti ar priekšlikumiem tad šie te noteikumi, un pirmais, par ko mēs balsojam, tad ir 7.4 punkts, un lūdzu uzlikt uz ekrāna. Tātad tiek papildināts punktā daļa krustojumos, kur tie apdraud ceļu satiksmes drošību. Kurš balso par šo priekšlikumu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 17 deputātiem balsojot par diviem atturoties, šis priekšlikums ir pieņemts. Nākošais grozījums ir 8.1 punktā un tiek papildināts ar tad vārdiem nepieļaut ēku fasādes un tālāk, kā bija sākotnējā redakcijā. Aicinu deputātus balsot, kurš balso par
jā,
to
priekšlikumu? Jā, lūdzu. Man var uzlikt vārēt uz ekrānu.
Lūdzu.
Mēs tagad esam noformulējuši tā, ka fasādē var nokrist vai sabrūt.
Fasādu, fasāžu detaļu.
Fasāds elements var būt kaut kā svarāk. Nu, mums fasāde var nokrist vai sabrūt.
Nu, varbūt arī fasādi ņemot nokrīt.
nu, labi. Būt. Nebūt ne, labāk labi. Fasādes elementu.
Jā, labi.
Fasādes daļu varbūt.
Kā būs pēcāk lūdzu speciālisti? Fasādes daļas.
Mums jau ir ēku apdēras materiāla plaisāšana, kas ir 8-10. Tur jau ir.
Jā, es vēl esmu uzmanīgi, ka tur jau ir plaisāšana. Tātad viņi novērš šo plaisāšanu, bet jānodrošina arī tas, ka tur nekas nevar uzķist virsū.
Nu jā, nē, ja runā par krišanu, tad 8-1 es piekrītu. Jā. Bet pārējos labāk, tad nē.
Nē, pārējos nē, tur jau ir rakstīts 8, kurš tas bija.
Jā, 8, 9, 8, 10, jā, jā. Tas jau ir, jā, bet tur nevajadzētu.
Ēku apdares materiālu plaisāšana, nodrupšanas, tātad tur jau ir nodrups kaut kas, jau ir nokrits jau.
Labi, tad šobrīd es saprotu, kad sadzirdu no speciālistiem, kad tas varētu būt nepieļaut ēku fasādes daļu.
Mhm, taisnība, jā.
Jā, labi, tad es saprotu, ka mēs šobrīd varam balsot par šo priekšlikumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir pieņemts. Nākošais priekšlikums attiecībā uz 18. Punktu un tad priekšlikums ir viņu pārformulēt un izteikt redakcijā lietas par noteikumu pārkāpumiem izskata Talsu novada administratīvā komisija. Aicināšu deputātu šobrīd balsot par priekšlikumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, arī šis priekšlikums ir pieņemts. Tad šobrīd es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums mums ir par saistošajiem noteikumiem. Saistošie noteikumi par mājas, istabas dzīvnieku turēšanu, Talsu novadā turpina Ainārs Korūs. Lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Tātad noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu izskatīti Talsu saimniecības komitejā un arī finanšu komitejā. Nekāda īpaša iebilduma nebija un redakcionālas izmaiņas šajos noteikumos netika veikts nekādas papildus. Tā kā lūdzu arī jūs atbalstīt.
Paldies, vai līdz deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi. Lūdzu deputātu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums. Par saistošajiem noteikumiem, saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Talsu novadā. Ainārs Korūs.
Jā, paldies. Tad šajos saistošajos noteikumos tad arī tika izskatīti Talsu saimniecības komitejā un arī finanšu komitejā. Savukārt, skatot finanšu komitejā, parādījās nelieli iebildumi un nepieciešamība veikt precizējumus. Tad attiecībā par aizliegumu peldēties ūdens tilpēs ziemas periodā. Un otrs, tad parādījies jautājums par ugunskura kurināšanu. Attiecīgi, tad pēc komitejas, finanšu komitejas priekšlikumu veicu ar darbu grupu arī pārunājām šīs te redakcijas un nonācām pie slēdzienu, ka faktiski šis punkts par aizliegumu tad atrasties uz ūdens tilpas ledus ziemas periodā atbilstoši dodot iespēju pašvaldības izpildu direktoram izdot atsevišķu rīkojumu, jau ir noregulēts likumdošanā zemes pārvaldības likuma 15. Pants, 8. Daļa, arī tieši paredz šādu iespēju ar pašvaldības tad lēmumu aizliegt atrasties ūdens tilpēs, Uz to, nu, ja tas skar attiecīgi apdraud sabiedrības drošību, un līdz ar to tāds punkts nebūtu vairs jāieliek iekšā, un tāpēc izņēmam ārā šo punktu. Attiecīgi par ugunskuru kurināšanu, tad tas ir 2.12, tika saīsnāts, jā, arī pēc deputātu priekšlikuma, tad tika ierakstīts publiskās vietās, ārpus speciālām iekārtotām vietām. Nu, attiecīgi saīsnot par to, kad bija aizliegts kurināt citās dabas liegumos nacionālās parkos, jo to attiecīgi regulē citi likumi, un tas šajos noteikumos nebūtu īpaši jāatrunā. Tas arī faktiski bija viss. Lūdzu atbalstīt.
Paldies deputāti jautājumu. Lauris Pīlēģis.
Man ir jautājums par 2.9 punktu. Tur ir aizliegts pārvietot vai pārvietot ārēji nebojājot. Tad ārēji bojājot es drīkstu?
Tā, 2.9. Pārvietot vai pārvietot ārēji nebojājot. Nē, pārvietot vispār nedrīkst.
Bet lasot otru sanāk tā pārveidot vai pārveidot, ārēji nebojājot, tur kaut kas nav ar formām pareizi, man liekas. Vai tur vispār domāju, ārēji nebojāt?
Tā.
Apmainīt par vietām pārveidot ārēji nebojājot vai pārvietot?
Nē, pārvietot ārēji nebojājot nevar rakstīt. Tad sanāk, ka ārēji bojājot drīkst pārvietot.
Nē, otrā. Pārveidot ārēji... Nebojājot vai pārvietot?
Nē, doma ir tāda, kad ir norādes, pieņemsim, ir norāda par to, kur atrodas, pieņemsim, doma laukums. Un tagad kāds viņu attiecīgi pārbīda šo te, tad bez ārējas bojāšanas viņš viņu pārbīda šo norādi. Tā doma ir.
Bet te sanāk tā aizliegts, nu, aizliegts pārvietot vai pārveidot ārēji nebojājot. Tad ārēji bojājot, tas viņu drīkst pārvietot. Bet šī...
Ņemam ārā ārēji nebojājot vispār no turienes ārā.
Jā. Viņš tur neiedarās, vai, tur, vai vienkārši jā, ārēji nebojāt.
Jā, ja tas jau galvu, jā, es piekrītu. Mhm.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja citi jautājumi nav, priekšlikuma viedokļi. Es saprotu, ka šobrīd ir saņemts priekšlikums svītot no 2.9 punkta. To, kas ir ietverts komatos, ārēji nebojājot. Es aicināšu deputātus balsot par šo priekšlikumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir pieņemts, un es aicināšu deputātus šobrīd balsot par sagatavoto lēmumu par, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais deputkārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dalsu nūdā. Ainārs Korūs.
Paldies. Tad attiecīgi šīs, šie noteikumi tika skatīti informatīvajā daļā sadzīves, tad informatīvajā daļā tautsaimniecības komitejā un izskatīti arī lemjošajā daļā jau finanšu komitejā. Attiecīgi finanšu komitejā, protams, bija dažādi papildinājumi un esmu veicis arī pēc šīs finanšu komitejas nelielas korekcijas, gan redakcionāli, bet pēc būtības vēlos atzīmēt, ka esmu nedaudz piekoriģējis, visā tekstā, mēģinot izvairīties no vārda tvērtnes, aizstājot ar konteineriem, bet vēl, ja, vēl dažos punktos tomēr ir palikuši tvērtnes, septiņos punktos, bet galvenais ir tas, kad bija, tad iepriekšējā redakcijā bija 37. punkts par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas mākslu, ka nosaka pašvaldību. Tas ir pārsteidzīgi ievietots, jo pašlaik vēl tad atkrituma apsaimniekotājiem ir dots laiks, gan pēc ministra kabineta noteikumiem, gan arī pēc mūsu sēstošiem noteikumiem, šādu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ieviest. Un tāpēc tas jautājums arī tiks noregulēts tad, kad šī sistēma tiks veidota un pabeigta. Un šai sistēmai atbilstoši noslēgumu jautājumiem ir jābūt pabeigtai, un arī pēc ministra kabineta noteikumiem ir jābūt pabeigtai līdz 22. gada 31. decembrim. Attiecīgi, kā sātiet, tāpēc es izņēmu ārā viņu šo te punktu, viņš kādreiz bija 37, tāpēc nedaudz pamainījās punktu skaits. Tika koriģēts arī par klienta pienākumiem izņemts ārā par bīstamiem atkritumiem, jo mums ir bīstamo atkritumu sadaļa 7. un tāpēc arī saīcinājās par 4 punktiem, par 4 apakšpunktiem. Tad bija priekšlikums paplašināt 10.1 punktu. Deputāti izteica priekšlikumu paplašināt 10.1 punkts, tad tika precizēts, ja, ka tas attiec uz klientiem, kuru īpašumā tad atrodas, kuru īpašumā vai turējumā ir attiecīgi tādie nekustamie īpašumi, kas šeit uzskaitīti, tad šis punkts tika paplašināts ar pārējiem tirdzniecības ēkām pārējiem nekustamiem īpašumiem, tad kuros tiek veikta saimnieciskā vai komerces darbība. Un tad līdz ar to šis pienākums faktiski tā kā būtu atbilde arī uz to priekšlikumu, ka vajadzēja papildināt divi, punktā divi, viens mērķi. Nu, es arī runāju arī ar darba grupu, nu, mēs tā kā pašlaik nebijām gatavi šo te mērķi mainīt, papildināt, jo diezgan plaši mēs jau ierakstījām par to, kas vispār ir klients. Klients tad ir atkritumu valdītājs vai radītājs, kuram pieder īpašums. Un tad šajā mērķī tieši mēs nekādas izmaiņas neveicām. Viņš ir tāds pats kā bijis finanšu komiteju. Tas bija tas, ko esmu tā kā veicis papildus. Protams, atradu dažus punktus, mainot šo punktu izkārtojumu, atradu, ka 16. Punktā ir nepieciešams ielikt atsauktus nevis uz 16. Punktu, bet uz 15. Punktu. Vēlētos jūs tad vērst uzmanību, ka šeit būs 15. Punkts, jā. Un tad attiecīgi vēl 7 vietās dažos punktos ir palicis vārds tvērtnes, kuras es vēlētos tad ar jūsu atļauju nomainīt uz konteineriem. Tas ir tad ja varam, tad izējam ātri, 10.2 punktā ir palicis vārds tvērtne. 10.2, jā, tad šeit ir, jā, konteineru novietnēm. Pareizi, tad 23. Punktā. 23. Punktā arī ir palicis vārds tvērtnes, tad jā, konteineru iztukšošana. Tad ir 27. 3, jā, 27. Jā, konteineru, jā. Un 34. Un 34. Punktā, jā, un 34.4 arī ir. Tad jā, jā, atkrituma tvērtne novietni izveidota, jā, tas ir 34 beigās, pašās beigās. Nē, pašās beigās, jā, tvērtu, jā. Tieši tā. 41.6. 41.6 punktā tad arī tvērtne. Jā, un 43.10 punktām ir jābūt tvērtnē, konteinerim, jā. Tad arī savākšanas, jā, tieši tajā vietā, jā. Redakcionāli vēlējos precizēt noslēguma jautājumos vēl atsauci uz 34.5 punktu. Tad noslēguma jautājumos, jā, 47. Punktā, jā, 34.5, paldies. Tas faktiski ir viss. Vienīgais vēl bija atcerējos, kad arī deputātam bija jautājums par bioloģisko atkritumu izvešanas biežumu. Nu, tas var notikt un to dara atbilstoši līgumam pašlaik, bet par cik vēl kopējā sistēma ir ieviešanas stadijā, tad līdz ar to šo te punktu par to, cik ir minimālais bioloģisko atkritumu izvešanas biežums, es šo punktu esmu izņēmis ārā, jo šo punktu tad pagaidām, kamēr nav šī sistēma izveidota, nebūtu tad arī loģiski viņu šeit regulēt. Paldies, tas ir visumā. Viss, paldies.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par Aldis Pinkans ceļroku būs vai nu jau, nē, balsojums.
Balsojums.
Ja? Tad es šobrīd aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Un lūdzu turpina Ainārs Korūs.
Jā, un paldies. Tātad šos noteikumus skatījām attiecīgi finanšu komitejā. Tā kā bija jāceļ, tad veidojot mūsu novadu, veidojošo iepriekšējo novadu sēstošie noteikumi šajos par šīm tēmām, jo pašlaik arī veidojošo novadu sēstošie noteikumi ir spēkā, un viņi ir jāceļ, jo viņi arī ir komplētās versijas, tad viņi nav daudz. Bet pietiekoši garš saraksts sanāca ar kādiem 13 noteikumiem, un līdz ar to tas nekādas īpaši labojumi nekādi nebija jāveic, vienkārši bija jāsaraksta pēc saraksta. Jā, vienīgais jautājums bija par to spēkā stāšanos, jā, kad šie noteikumi tiek atzīti par spēku zaudējušiem vienlaicīgi ar iepriekšējo visu četru cēstošu noteikumu vienlaicīgu spēkā stāšanos. Nu, tāds bija tikai tāds diskusiju priekšmets iepriekšējā finanšu komitejā. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jaunie noteikumi stājās spēkā, vecie zaudē spēku, taču vienlaicīgi.
Jā.
Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Kalniņam savienot amatus. Lūdzu, Aigars Šturms.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju Kalniņam savienot amatus un nolemjošajā daļā tiek nolemts informēt Kalniņu, ka nav nepieciešama atļauja savienot Talsnovodā zaļuma saimniecības komisijas locekļa amatu ar Talsnovodu pašvaldības domas deputāta amatu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ilva Norenberga.
Jautājums ir šādā gadījumā, nav vienkārši jāatbild iesniedzējiem un viss, kāpēc tiek sagatavots lēmumprojekts?
Man bija tāda doma, ka tā varētu darīt, es aizsūtīju iesniedzējiem lēmumprojektu un gribēju noskaidrot viedokli, nekāds viedoklis netika izteikts, un tad es atstāju tāds, kāds sākot nebija sagatavojis.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot. Tie, kas piedalās balsojumā par, šis lēmums ir pieņemts. Es saprotu, ka Kaus nepiedalījās balsojumā. Es arī atgādinu vēlreiz situācijās, kad deputāti nepiedalās balsojumā, lūdzu informēt iepriekš. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu līgumiem. Ziņo Agnese Pēckāgane.
Jā, man uzreiz ir lūgums pēc darba kārtības šis lēmuma projekts saucas par finansējumu līgumiem mainīt šo nosaukumu arī lēmuma projektā uz par finansējumu līgumiem, nevis par finansējumu piešķiršanu 2022. Gada budžetā.
Labi, paldies.
Jā.
Priekšlikums ir sadzirdēts.
Paldies. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu pārcelšanu uz 2022. Gada budžeta plānu pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Šādiem iepirkumiem, lai noslēgtu līgumus, ir jāpārceļ finansējums uz 2022. Gadu. Finansējums ir ieplānots 2021. Gada budžeta plānā, un tātad šie iepirkumi ir energosertifikāti un to pārskatu izstrāde Talsnovodas pašvaldība ēkām par kopējo summu ar PVN 14 036 eiro. Otrs iepirkums ir ārējo elektrības tīklu video novērošanas sistēmas izbūves un teritorijas atjaunošanas projekta izstrāde un īstenošana Baznīca kalnā muzikālā soliņa uzstādīšanai par kopējo summu 8582 eiro un 50 eiro centi. Trešais iepirkums ir zemējuma un zibens aizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījuma veikšana Talsnovodas pašvaldības ēkām par summu 9171 eiro un 80 eiro centi. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un pārcelt finansējumu 2022. Gada budžetā par kopējo summu 31790 eiro un 32 eiro centi. Un šis finansējums jāpārcel šādām iestādēm, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, ēku energosertifikācijai 14 036 eiro, sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļai par paskaidrojumu rakstu izstrādi par ārēju elektrības tīklu, video noražas sistēmas izbūvi un teritorijas atjaunošanu muzikālā soliņa uzstādīšanai baznīcas kalnā 8582,52 eiro, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, zemējumu un zibens aizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu 13 piedarošām pašvaldības ēkām 9175,80 eiro. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Man ir jautājums saistībā energo certifikātu. Mums bija energo speciālists pašvaldībā, un tur bija plāns, kurā bija jāievieš šis energo certifikāts. Jautājums, kad, ja viss būtu izdarīts tā, kā tam vajadzētu būt, kad šim energo certifikātam jau vajadzēja būt?
Arvis Lagzdiņš, lūdzu.
Es atvainojos, vai varētu lūdzu vēlreiz jautājumu, jo energo certifikāts un energo pārvaldības sistēma ir divas dažādas lietas.
Es runāju par energo certifikātu.
Energo certifikātu?
Jā.
Tātad par energo certifikātiem. Lai deputātiem būtu pilnīgāka informācija, es sākumā gribu pavēstīt, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai ir izdevies paveikt apjomīgu darbu šai ziņā. Apkopot datus par minimālo pašvaldības ēkām nepieciešamo dokumentāciju, ko nosaka ēku energoefektivitātes likums un citi normatīvi akti. Tie ir energosertifikāti, tehniskās apsakošanas atzinumi, elektrības pretestības un zibens aizsardzības sistēma atbilstības mērījumi, kā arī apkursu ventilācijas ierīču apkopju akti. Mēs uz doto brīdi varētu apgalvot, ka turpmāk šo dokumentu klātesamību tiks konstatēta nevis ar kontrolējušo iestāžu aktiem, bet apkopojošo informāciju sistemātiski, mērtiecīgi un pāraugu centralizēti. Par lēmumu projekta pamatojumu, ņemot vērā teritoriālās reformas rezultātā paplašināto aptveramo ēku skaitu, šī papildus informācija no atsevišķiem apvienotajiem pagastiem tika iesūtīta ļoti gausa. Tā tika lūgta vairāk kārtīgi, vēl joprojām kaut kas nav saņemts. Tādējādi ir izveidojusies situācija, ka reāli šo produktu pašvaldību iegūst 2022. Gadā. Tādējādi ir lūgums šo finansējumu pārcelt plānots. Tas bija 2021. Gadā.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Jā, man ir jautājumi. Tik pieminēts tā, ka tiks veikts sistemātiski pāraudzība. Kas šo pāraudzību veiks?
Šo pāraudzību par dokumentiem, kuriem ir jābūt klātesošiem visām pašvaldības ēkām, faktiski veiks, tā teikt, divi speciālisti. Viens būs energo pārvaldnieks, kas kārtos šo energo pārvaldības jautājumu un atbildēs par energo certifikātiem. Un apsaimniekošanas speciālists būs tas cilvēks, kas kontrolēs šo tehnisko apsakojumu, klātesamību, zibens aizsardzības mērījumus, elektroinstalācijas un ventilācijas kanālu atbilstības.
Tad dotajā brīdī es saprotu, tikai ir viena no šīm vakancēm aizpildīt, kas veik šo pāraudzību.
Dotajā brīdī no šīm vakancēm nav aizpildīt neviena.
Neviena? Mhm. Skaidrs, tad saprotu, ja reāli viss būtu bijis tā, kā tam vajadzētu būt, jau šī gada sākā mums teorētiski šīm certifikātam vajadzēja būt.
Ja viss būtu bijis tā kā pēc plāna, tad šī gada sākumā būtu jābūt ieviestai energo pārvaldības sistēmai, bet energo certifikāti, kas attiecās uz visām un atsevišķām ēkām, tas ir atsevišķs tās, kas nav saistīts ar energo pārvaldības sistēmu.
Paldies.
Paldies, vai uz deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsēm, es atvainojos, tad bija priekšlikums, kas izskanēja no finanšu grāmatības nodaļas vadītājas attiecībā par lēmuma projekta nosaukumu maiņu, jo šis noteikti ir atbilstīgs šim lēmu projektam pēc būtības. Es aicināšu deputātus balsot par izteikto priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Tas ir pieņemts. Šobrīd es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Ziemassvētku skatlogu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Ziņojums Talsu novada būvvaldes arhitektūras daļas arhitekts Emils Gulbis.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmumprojekts par Talsu novada pašvaldības konkursa Ziemassvētku skatlogu Talsu novada pilsētās nolikumu apstiprināšanu. Lūgums atbalstīt lēmumprojektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu vai viedokļi? Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par sagatavoto lēmumprojektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Daigas Mucenieces iecelšanu Mērsraka pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā. Ziņo personāla vadības nodaļas personāla daļas vadītāja Zona Rauču lūdzu.
Labdien vēlreiz. Tad Dundagas dzimtsarakstu nodaļas vadītājai tika piedāvāts veikt Mērsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumus. Viņa tam piekrita. Mērsragā šai ir 0,2 slodze Mērsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatam. Un līdz ar to ir tapis lēmumprojekts iecelt Daigu Mucinieci Talsu novada Mērsraga pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā ar 2021. gada 27. novembri. Lūdzu atbalstīt lēmumprojektu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Eva Kārkliņa.
Līdz kuram laikam viņa ir, tur nevajag minēt tajā lēmuma projektā. Jo es saprotu, ka 1. janvāri, tad nu, ir citā sastāvā darbojās dzimtsarakstu nodaļa.
Jā, tad pie reorganizācijas arī tiks izbeigt šīs darbtiesiskās attiecības vai pārcelt citā amatā līdz ar to darības lēmuma projekts par šo darbību, jo tas attieksies arī tāpat Dundagas dzimtsarakstu nodaļa, tas būs tāpat kā uz Mērsraga dzimtsarakstu nodaļas, viņas tiks likvidētas. Noteikti par šo būs, es domāju, nākošajā domas sēdē, decembra domas sēdē par šo amatpersonu tad atbrīvošanu no šiem amatiem.
Mhm. Labi, paldies, vai ir atbildēts uz jautājumu? Vai vēl ir jautājumi? Tad aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Dainis Karals. Es lūdzu precizēt balsojumu.
Balsoju par.
Tad visiem deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Talsu novada ziņas nolikuma apstiprināšana. Un ziņojums sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko lūdzu.
Labdien! Talsu novada doma oktobrī apstiprināja vienu informatīvā izdevuma izdošanu no janvāra visā novada teritorijā. Un līdztek šajā lēmumā tika noteikts izstrādāt gan jaunu izdevumu vizuālo noformējumu un arī definēt satura veidošanas principus. Ja jūs neiebilst, tad es labprāt sāktu ar vizuālo noformējumu šim informatīvajam izdevumam. Tātad mūsu izstrādātais vizuālais noformējums tika pievienots arī darbu materiālos, un arī šis pamatojums, kāpēc tas ir piedāvās tieši šāds, bet es īsumā arī par to pastāstīšu un, protams, vēlāk atbildēšu uz jautājumiem. Tātad, kā mēs visi zinām, tad esošie novada informatīvie izdevumi visi ir ar spēcīgām tradīcijām un iestrādnēm, tāpēc, domājot par jaunu vizuālo noformējumu, mēs esam izmantojuši šo jau esošos vizuālos akcentus, kas cilvēkiem, iedzīvotājiem ir jau atpazīstami. Avīzes galviņā, ja tā drīkst teikt, tiek izmantota atsauce uz novadu veidojošo teritoriju ģerboņiem. Izņēmums ir Talsu novads, jo tā kā esošais novada ģerbonis no 1. jūlija netiek izmantots, tad domājot par Talsu novada atspūguļošanu, mēs esam izmantojuši Talsu saulītes elementu. Arī avīzes noformējumā izmantotie krāsa toņi ir atrasināti no ģerboņiem, un par pamatu esam izvēlējušies zelta krāsa, zelta krāsa, jo zelta krāsa arī ļoti bieži tiek izmantot kā pamats tieši ģerboņu vairoga krāsas izstrādē. Un arī esošajos ģerboņos dominē zeltainā krāsa, ko tātad pielīdzinām ar šo zelta krāsu. Nu, protams, arī šis pozitīvais zelta krāsas simboliskā nozīme ir, ka tā ir salīdzināma ar saules godību un spožumu, un tas savukārt arī sasaucas ar tāls saulītu šo etnogrāfisko spēku. Zelta krāsa ir iestrādāta gan avīzes galviņā, tā parādās arī rubriku nosaukumos un arī tekstu atdalošajās līnijās, kā arī lapas pušu numerācijā. Lai informatīvā izdevuma lasītājiem būtu vieglāk orientēties šajā saturā un lai iezīmētu attiecīgo ziņu vietas piederību, ja tā drīkst izteikties, tad esam paredzējuši izmantot šīs vietas piktogrammas. Tās ir paredzētas baltā krāsā uz pelēka fona, lai izdevums nebūtu pārāk raibs un līdz ar to arī grūti uztverams. Jauno teritoriju piktogrammas mēs lūksim atvasināt no šiem teritoriju ģerboņiem esošajam Talsu novada piktogrammu izstrādātājam, lai tādējādi šīs piktogrammas būtu arī stilistiski vienotas, un tāpat tad šo piktogrammu atveidus mēs vēl varēsim izmantot arī avīzes galviņā. Un, protams, vienota vizuālā līnija ir izmantot arī raksta fontos, Open Sans fontā gan virsrakstos, gan arī pašu rakstu saturā. Un virsraksti, ja līdz šim ir atradušies lapas puses, nu, tā kā vidū, centrēti vidū, tad šobrīd mēs esam nolēmuši tos pielīdzināt pie kreisās malas. Tas, principā, par šo vizuālo noformējumu labprāt atbildēšu uz jautājumiem.
Labi, paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Eva Kārkuņa lūdzu, pēc tam Ilva Norenberga.
Man ir tāds tīri praktisks jautājums no janvāra, teiksim, par Ojas pagastu. Kas gatavo šos rakstiņus? Vai iestāžu vadītājs sūta sabiedrisko attiecību nodaļai vai paliek strādāt mūsējā pašreizējā redaktore? Kas notiek ar šo kadru? Nu, mainību noteikti vai izmaiņām vai vienkārši šiem rakstiņiem?
Paldies, sapratu jautājumu. Principā par to, vai paliek esošais darbinieks, tas nav mans kompetences jautājums, bet es jums varu ieskicēt tādu, kā ir paredzēta šī savstarpējā sadarbība un rakstu veidošana. Tātad decembrī mēs informēsim visus pašvaldības darbiniekus par to, līdz kuram datumam tiek gaidīta iesūtāmā informācija avīzē tieši informatīviem izdevumam, bet mēs lielākoties darām tā, ka principā veidojam arī paši šo saturu. Tas ir sabiedrisko attiecību speciālisti, sekojam līdz aktuālajām tēmām, tāpat arī domas lēmumiem un citai informācijai, kas parādās un paši sazinamies ar attiecīgo iestāžu vai speciālistiem un veidojam tātad šīs relīzes jau paši. Bet, protams, mēs ļoti priecājamies, ja paši iestāžu darbinieki un speciālisti paši iesūta savus materiālus, tā, protams, ir vieglāk strādāt un arī tādā ziņā mēs esam vairāk gūstam šo pārliecību, ka aptveram plašu informācijas klāstu, ka nav tā, ka kaut ko palaižam garām gadījumā, ja neesam kaut ko pamanījuši šajā plūsmā. Tā kā tā sadarbība principā tiek veidota tā.
Paldies, lai vēl ir Norenberga jālūdzu.
Kas veidoja avīzes vizuālo tēlu un cik ilgu laiku tas tiktu apstiprināts?
Tātad, kas izstrādāja šo vizuālo noformējumu? Mūsu nodaļa. Tīri praktiski, nu, pie datora programmas sēdēja sabiedrisko attiecību speciālisti Marta Rakalas. Un tas otrais jautājums bija par ko, cik ilgu?
Apstiprināšanas gadījumā, uz cik ilgu laiku tas būs kāds pārējais periods, kad šāds vizuālais risinājums tiktu izmantots, vai tas ir paliekuši?
Šobrīd, nu, principā, man ir ļoti grūti nosaukt šo laika periodu, iespējams, ka kaut kas varētu mainīties būtiski pēc jaunā Talsu novada ģerboņa apstiprināšanas un izstrādes, tad tas tā varētu būt, bet šajā brīdī ir arī ļoti grūti prognozēt, ja jūtī, nu, atkarībā arī no iedzīvotāju šīm kaut kādām asociācijām vai atsauksmēm vai ieteikumiem. Iespējams, ka kaut kādi nelieli uzlabojumi būs veicami jau pēc, nezinu, pēc diviem mēnešiem. Varbūt, ka tos nevajadzēs.
Paldies. Vai vēl lūdzu ir jautājumi, Edgar Zelderis?
Jā, man būs vairāk jautājumi. Tad es sapratu, ka to pirmo vāku, to noformējam, to tikai sabiedrības pateicību nodaļa izstrādāja. Ja?
Jā.
Vai tur nevajadzēja kādus māksliniekus iesaistīt? Vai ja tas ir uz pagaidu laiku šis noformējums, vai tas ir ilgāk? Vai?
Tātad mēs izvēlējāmies šādu rīcības variantu, kur šo vizuālo noformējumu izstrādājam paši. Tā arī līdz šim esam vienmēr darījuši. Un tā kā arī jau no janvāra vēlamies izdot jaunajā vizuālajā noformējumā, tad mums bija vajadzīga operatīva un ātra rīcība un nolēmām to darīt paši. Un kā jau es atbildēju jūsu kolēģei, tad iespējams kādā laika periodā varētu tikt arī veiktas kādas izmaiņas, tas ir jāskatās pēc situācijas. Lielākās tās izmaiņas varētu būt pēc jauna Talsu novada ģerboņa apstiprināšanas, jo iespējams, ka tātad šo ģerboni tad mēs vairāk integrētu avīšu.
Jā, tad droši vien tad to vajag piefiksēt, jā, ka to sasaistīt vajadzētu paskatīties, vai tam tad ir kaut kādu papildinājumu var. Vai, piemēram, nu, varbūt vajadzēja vismaz kaut kādu ātro tikšanos ar māksliniekiem kaut kādu uztaisīt. Es domāju, mēs maz pilsētu visu ir sasniedzām, jo, nu, nevēl nākas dzirdēt, ka viņas tomēr pārāk maz novērtē, vismaz daļa, ko piesaistīt, un ka viņiem nejautā, un viņas, principā, bieži ignorēja, teiksim. Tas tāds secinājums. Tā man ir vēl viens jautājums par saturu. Es skatos nolikumā. Tā. Nu jā, nu te ir dažādi jautājumi. Es te nekur neredzu tādu informāciju, kā piemēram aktuāla informācija par pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem vai amatpersonām piemērotajiem sodiem. Nu, piemēram.
Ja mēs pārējām pie šīm satura varlīnijām, es varbūt arī varu nedaudz iesākumā pakomentēt, ja jūs neiebilstat par to, ka skatoties tātad mēģinot definēt šīs satura vadlīnijas veidošanas pamatprincipus, vēlreiz atkārtot vērsos Latvijas pašvaldības savienībā, lai noskaidrotu, vai tad ir izstrādāta šajā Latvijas kontekstā jau noteikti šīs satura veidošanas vadlīnijas, uz ko saņēmu noraidošu atbildi, ka šādu vadlīniju vēl nav, bet veidojot šīs, tieši kas ir iekļauts šajā nolikumā, arī apskatīju kultūras ministrijā 2016. Gadā, izveidotos ieteikumus pašvaldību informatīvo ziņu veidošanas saturam un arī pieturējos pie daļēju, kur bija iespējams pieturējos pie šiem principiem, runājot par šiem amatpersonu sodiem vai kā jūs definējāt šo sadaļu, principā tas jau arī iekļauj zem kaut kādām šīm pašvaldības aktivitātēm vai aktuālās informācijas, vai tie ir piemēram kaut kādi zaudējumu nodarīšanu, par ko tiek runāts domas sēdēs vai komitējās, par ko mēs informējam, tas neizslēdz to publicēšanu.
Nu, bet līdz šim tādas ir rakstīts informācijas?
Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo, ja jūs pateiktu piemēru, tad es jums varbūt varētu arī sniegt skaidru atbildi, kā jūs to domājat.
Nē, nu jūs taču to avīzu tur saturu veidojat jau ilgus gadus, un tas ir jautājums, nu vai šāda aktuāla informācija, piemēram, par pašvaldību vai nodarītajiem zaudējumiem?
Man nav informācija, ka mēs esam saņēmuši kaut kādu, es tagad izteikšos noteikti neprofesionāli, nepareiz, tiesas spriedumu par to, ka tiktu atzīti šie pašvaldībai nodarītie zaudējumi, ja tāds būtu.
Nē, es atvainojos, tur stāv par tiesas spriedumu. Tiesas spriedumu, tas ir vēl cits stāsts. Par tiem noteikti arī vajadzētu priekšlikumā, nu, tiksim, tā papildināt, ja, par pieņemtajiem tiesas spriedumiem vai aktuāla informācija, bet ir arī domas lēmumi, man liekas, vairāk kārt bijuši, kad pieņem domas lēmumus par to, ka nodarīt zaudējumu. domas lēmumus. Nu, tā kā jūs rakstat par citiem domas lēmumiem, kad ir pieņemta arī par šādiem domas lēmumiem, droši vien vajadzētu.
Ja tāds ir bijis domas lēmums, tad noteikti šī informācija ir parādījusies.
Jā, bet es tā kā neatceros, ka viņa būtu bijusi un kur viņa būtu bijusi. Jo, kāpēc es to prasu, šobrīd noteikti ir sajūta, un tā arī tas kā šobrīd nolikumā ir, un tāpēc man būs priekšlikums tomēr papildināt ar vienu punktu, cik te praktiski visi tie, nu, cik te ir, var teikt, 15 punkti, visi ir uz tādu urrā, uz tādu pozitīvismu, ja, kad ir pasākumi, apbalvojumi, grafiki, labdarība, aktivitātes, lēmumi, skaidrojumi par noteikti saistošajiem noteikumiem un intervijas ar darbiniekiem un augstu sasniegumu kultūrā, sportā un citās un saimnieciskie darbi, ja, nu, ka visu to ir pavaro to avīzi, un tur liekas, nu, aleluja, nu mums vispār paradīze zemes virsū, ja, ka tur viss notiek un viss ir uz urrā. Bet nekas nekad īsti netiek pastāstīts, ka tur kaut kas varbūt ja kavējās kādu labu laiku. Kas ir tas, nu to parasti izdara tāls vēsts. Pamatā, ka viņi tomēr to otru pusi piesēt pašvaldību pataga uz urrā tām, ar tām vecām tradīcijām, ar tik iedzīvotājiem tur uzburt viņiem to ideālo sajūtu, kad, ka viss notiek. Es saprotu, ka... Protams, cilvēkiem ir tas jāstāsta, bet, nu, man liekas, kaut, kaut kādu minimālu daļu par retam iespēju robežās to vajadzētu, jo savādāk šobrīd sanāk, nu, mums ir diezgan daudz nepatikšanas un, un krimināla procesi, un viņi tiek arī iztiesāti, arī šonedēļ tals tiesā vienlaicīgi iztiesāja divas lietas, kurš pie atbildības tiek saukts pašvaldības prokuratūra uztur apsūdzību. Pret pašvaldības vai to kapitāla sabiedrību amatpersonām, ja, un, protams, nu, mēs nevaram pārsteigties, jo katram savs laiks, bet tomēr tajās lietās ir arī domas lēmumi par zaudējumiem, un, ja mēs nu, publicējam kaut kādus lēmumus par to, ka mums ir, mums piešķirs naudu, vai mums būs depo, tas viss, bet tas jau vēl nekas nav noticis. Tas vēl ir pēc gadiem, ja, kamēr to izdarīt. Bet, nu, nevajadzētu kautrēties nevis tā strikti norobežoties spriedums un viss, bet, nu, tomēr arī, nu, kad to, tomēr prokuratūra uztur vai doma ir lēmums par tādu jautājumu, nu, tas, protams, ir jāizvērtē katrā gadījumā, tas nav... Tik vienkārši arī, protams, bet, nu, dažkārt vajadzētu cilvēkiem arī paskaidrot, nu, savādāk ir tāds pārspīlēts kārtējais, nu, pozitīvisms. Tāpēc man ir priekšlikums papildināt šo nolikumu ar, ar punktu 4, 2, 15. Aktuāla informācija par pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem. Un amatpersonām piemērotajiem sodiem. Nu, nē, es droši par tiem sodiem, nu, tas, tas protams, paliek kat, uz katra, it kā paša, bet, nu, jāņem vērā, protams, kad bieži vien iedzīvotāji nezina. Tad varbūt ir jānoprecizē par pašvaldību vai nodarītajiem zaudējumiem un... Kaut kā jāmēģina tad atrast šobrīd tādu formulējumu, kas, kas tad arī ietvert kaut kādu daļu no tā, ko es saku, kaut minimālu, bet tomēr, kad pašvaldība ieraksta skaidri gaišu nolikumā, ka par to vismaz arī piedomās. Jo, nu, savādāk, mēs jau tur kaut ko nodaļā, es saprotu, protams, ja, bet tas, tas nevienmēr ir viegli to izdarīt, ja, jo tie ir smagi jautājumi pašvaldībai, protams, un ar to ir ļoti arī jādomā. Kā to darīt, kur to darīt, un tas nav tā viennozīmīgi, ka vajag visu tagad, ja, tas nav tik vienkārši, bet es tomēr liek uzsvaru, ka tā labā pārvaldība un šis komunikācijas jautājums, un tas arī parāda, zinām, drosmi, kad ir reizes, par to ir jārunā, ja, un kad cilvēkiem šī neziņa, viņi nezina, nezina, viņi gaida, gaida, kāpēc, 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 nu, un nav. Nav zināms. Nav zināms tas, kāpēc, kāpēc kavējas, kāpēc tas. Nu, tas, protams, ir viss sabiedrisko attiecību nodaļas rokās, ja, kas, kā viņi to izlēmis un ko tad viņi rakstīs vai nerakstīs, kur ko aicinās, ko intervēst. Bet, nu, man tad ir vismaz tad aktuāla informācija par pašvaldībai nodarītēm zaudēm. Kāds priekšlikums? 4, 2, 5.
Paldies, es saprotu, ka mēs no jautājuma sadaļas tā kā pārgājām jau arī līdz priekšlikumiem, bet es...
Nu, tomēr, es varu izteikt to priekšlikumu, ja vēl ir jautājumi droši.
Nē, nav jautājumi, mēs sapratām šobrīd priekšlikumu, es vienkārši gribu atgriezties pie formāta, tad priekšlikumi, ja deputātiem vēl tādi ir Gaidis Bērziņš, pēc tam Dainis Karals.
Jā, paldies. Es neesmu pret šo ideju, bet es gribu saprast izpildījumu. Es ceru, ka mums nebūs tādas situācijas, ka pašvaldībai tiek nodarīti zaudējumi lielā apmērā, bet tāpēc laikā ikdienā sadzīvē es domāju, ka pašvaldība saskarās ar situāciju, kur piemēram kādu personu bojā pašvaldības īpašumu, nezinu, kādu ceļa zīmi vai skatlogu vai kādu subaliņu. Šī persona tiek labākajā gadījumā noķerta, sliktākajā gadījumā netiek noķerta. Zaudējumi realitātē ir nodarīti. Tātad pašvaldība fiksē šos zaudējumus. Vienā gadījumā, ja šī vainīgā persona nav notverta, tad, protams, kad mēs to konstatējam, ka tādu zaudējumu ir, vainīgais nav noķerts. To mēs varam, protams, publicēt, ka tādi fakti ir bijuši. Tad ir otra situācija, kad mums ir vainīgā persona, iespējams vainīgā persona, kas ir tātad tiesājumā persona, iespējams. Un tagad, tātad, kurā brīdī mēs publicējam? Tad, kad mūsprāt ir nodarīti šie zaudējumi, labi, mēs varam to publicēt. Bet attiecībā uz šo vainīgo personu, cīmēdzot, mēs varam šo faktu, tā ir jautājums, kā to publicēt, respektīvi kādus datus publicēt, bet to var publicēt visdrīzāk tad, kad ir stājies spēkā spriedums. Un tad ir jautājums par to, kurā brīdī mēs šo spriedumu saņemam. Cīmēdzot, es pieņemu, ka te varētu būt kaut kāds mehānisms, kā mēs to uzzinām. Tas viss tad būtu jāsaliek kopā, lai tā informācija arī objektīvi nonāktu līdz izpildījumam. Tāpēc es šobrīd varbūt tā mēģināju iezīmēt to scenārijus, bet tas praktiskais izpildījums man līdz galam nav skaidrs. Varbūt, kad Zelderkungam ir redzējums, kā tas praktiskais izpildījums var notikt.
Paldies, Dainis Karals.
Paldies, es domāju, ka es viņu vizuāli redzēju, kad tika atsūtīt arī materiāli, man patika vizuālais noformējums, un es domāju, ka ļoti veiksmīgi atrasts ir tas ģērbonītis, kas ir vizualizācijā pirmajā lapā. Bet es neredzēju varbūt visu pagastu un pilsētu uzskaitījumu, tādu piedarības sajūtu veidojot, jo principā, Avīs galvīņu atspoguļo Talsnova, tur kolku, roju, mērsargu mēs redzam, bet tādu kā tīri, kā uzskaitījumi, lai varbūt kāds paņemot avīzi rokā, viņš redz, ka mums ir gan ģibuļu pagasts, gan sabilu, virbi, visi pagasti, lai kaut kādā veidā man prasītos, es skatoties arī paraugs no citām pašvaldības informatīviem izdevumiem, tiek uzskaitīts vismaz visu pagastu un pilsētu esamību, kas ir administratīvā teritorijā. Tas ir viens un diskusiju par to, kas ir nepieciešams, kas nav nepieciešams, man ir jautājums arī izstarādājot tik detalizētu aprakstu, kas ir paredzēts šajā informatīvā izdevumā, Ir taču ņemts vērā arī likums par pašvaldību, sestais punkts, kur ir autonomās funkcijas un kur ir skaidri noteikts, kas drīkst būt un kam vajag būt šādā pašvaldības izdevumā. Tas ir jautājums, Inte.
Jā, protams.
Paldies, Gundars Sebris.
Jā, es arī gribētu pateikt paldies sabiedrības attiecību nodaļai, kura tik īsā operatīvā laikā, manuprāt, ir izstrādājis ļoti gaumīgu un vienkāršu risinājumu priekš tālas novada ziņām. Un pārējais periodā tas noteikti, man liekas, arī labi no iedzīvotāju puses tiks uzņemts. Bet es domāju, ka mūsu identitāte nav tikai tālas novada ziņas. Ja mēs kādā no pārlūkiem uzrakstīsim tālas novads, tad mums atvērsies vaļā uzreiz mājaslapa, kur ir pilnīgi cita identitāte, kur ir saulīte vēl aizvien, un tieši varbūt vēl nu, pirms vēlēšanām ļoti aktīvi arī identitātē tika runāts par Svītru kodu un Talsu Brunci. Un plus mums vēl nāk jaunais ģerbonis, kurš pēc kaut kāda laika tiks izstrādāts. Tad varbūt, es domāju, ne šajā reizē, jo šajā reizē tās nav ziņas mans viedoklis, ka tas ir labs veids, kā paši saviem spēkiem var ar ļoti nelieliem ieguldījumiem arī veiksmīgi šos jautājumus atrisināt, bet domāt arī tālāk par to, kādā veidā mēs mainām mājaslapu, un mēs visi tā kā esam neapmierināti ar funkcionalitāti, bet vizuālais tēls droši vien tās ziņas ir veiksmīgi tikuši ar šo vizuālo tēlu galā arī par mājaslapu nu, izmainīt logo un parādīt visiem iedzīvotājiem, ka šobrīd novads ir 4 bijušo pašvaldību kopā sanākšanas rezultāts, tas nebūtu nemaz slikt un kādā no nākamām komitejām arī izrunāt un pārnāt, kādā veidā mēs šo virtuālo tēlu arī varbūt uzreiz ejam līdz kopā ar tās novad ziņām un vienlaicīgi mainam, līdz brīdim, kamēr mums parādās jaunais ģerbons un tad, protams, kopīgi tā identitāte visā novadā tiktu varētu iedzīvināt. Labi, paldies.
Rīkst vienu repliku. Mēs jau ļoti sen vēlamies runāt lēmēju varas līmenī par tās novad jauno vizuālo identitāti. Mēs jau ļoti sen vēlamies saprast, kurā virzienā mums iet, vai izstrādāt pie esošā, vai izstrādāt kaut ko citu, vai papildināt kaut ko. Tā kā mēs tikai, mūsu nodaļa tikai priecātos par to, ja mēs beidzot sāktu šo diskusiju, jo, kā jūs jau pareizi minējāt, labi, Talsu novads ziņas, tas ir viens pilnīgi mazs pilieniņš šajā visā zīmola komunikācijā. Tāpat ir mājaslaps, un ne tikai mājaslaps, ir jau ļoti daudz gan sociālo tīku kontu noformējumu, gan arī pilnīgi citas aktivitātes, kas viss ir saistīts ar šiem zīmolvedības jautājumiem. Tā kā es esmu ļoti gandarīta dzirdēt par to, ka jūs esat gatavs sākt šo diskusiju par Talsu novada zīmolu tā attīstību. Paldies jums!
Jā, un tad mans ierosinājums kādā no nākamajām komitejām šādu jautājumu darba kārtībā iekļaut.
Paldies, Ainis Turmans, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, kolēģi, attiecībā uz vizuālo izskatu šobrīd. Nu, es teiktu tā, jā, viņš ir gana pieklaiks, tāds atskaitīgs. Man ir jautājums vairāk par to, vai viņš uzrunās, nu, teiksim, tematiski uzrunās iedzīvotājs. Jo tas, ko pirmi minēja arī Dainis Karls, nu, arī mazliet arī Kundars Sibirs pieskārās, varbūt iespējams tomēr aprunāties ar speciālistiem, arī ar māksliniekiem, padarīt viņu mazliet bagātāk, varbūt tiešām, cik mums ir jāarbūt pagasta pilsētas, iespējams, ka var, kaut kā var iekļaut augšā galvā, lai tā avīze te, ka uzrunā vairāk, nu, iespējams, ka vairāk savas, bet nesaka tieši pa savīdē, bet kopumā aprunāties tomēr vēl kāds speciālists. Jo šobrīd viņi ļoti tāda askētiska un tāda, nu, kā lai pasi tāda akurāta avīze, viņi nav uzrunājuši. Tas ir mans iedoklis attiecībā uz vizuālo, un tad attiecībā uz nolikumu man ir jautājums. 3.6. punktā ir izdevuma sagatavotājiem ir tiesības izvērtēt, atteikt vai atlikt informācijas publicēšanu. Jautājums. Kādi tie kriteriji, pēc kuriem izvēlās var izdevuma sagatavotājs atteikt informācijas publicēšanu?
Jā, nu, protams, viens no tiem pamatkriterijiem ir, ja šī informācija ir tā, kas mums ir nodefinēta, ko mēs nedrīkstam, ko mēs nepublicējam, bet praktiskā pieredze rāda to, ka atlikšana nozīmē, ka visbiežāk ir nevis atteikšana, ka patiesība atteikšana publicēšanai nav, ja tā atbilst šiem informācijas publicējamās informācijas nosacījumiem, ka drīzāk tā ir publicēšanas atteikšana, ja tātad šis pieļaujamais termiņš to atļauj. Nu, pieņemsim, ja kāds gribētu ievietot līdzīgu informāciju par pasākumu gan novembra, gan decembra avīzē, bet mums tā vietā būtu jāpublicē kāds cits svarīga informācijas, nezinu, piemēram, par saistošiem noteikumiem, tad mēs izvēlēto šo informāciju par pasākumu publicēt tikai decembra avīzē. Nu, tādā veidā, jo tāda atteikšana par aktualitātēm un par šādiem notikumiem mēs neesam atteikuši publicēt.
Bet ja līdz šim nav izmantots iespējas atteikt kādam, un tikai atlikt, tad varbūt to atteikt vispār ņemam ārā. Ja nē, tad kuros gadījumos mēs atsakām? Vismaz kritērijiem jābūt, kad mēs atsakām. Vai nu neētiski, vai nu apmēram kaut kāda, nezinu, nepatiesa ziņas atroša informācija.
Tas ir noteikti šī nolikuma piektajā punktā par saistībā ar to, kādu informāciju mēs nepublicējam. Un, ja mums kāds iesniedz tātad šādu veidu informāciju, mums ir pamats atteikt tās publicēšanu.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, te bija jautājums no Bēziņa kunga. Nu, tur, protams, es tikko ieliku, jūs varat apstīties, kā tūkuma ziņas par šo vienu no kriminālu procesiem ir aprakstījis. Tādai detalizācijas pakāpē. Tur pat brīžiem liekas vairāk nekā savā ziņā spriedumā ir uzrakstīts. Un tur vēl nebija sāks tajā lietā, neviena šķiet tiesa nebija noticis. Ka baidīties noteikti nevajag. Mēdī to dar uz urrā, kurš tad mēdīs raksta vai kaut ko publicē vai taisa raidījums tikai tad, kad ir spriedumi, kolēģi. Nu, višķīt, mēs 21. Gadsimtā mēs zinām, kādas ir tiesības par faktiem ziņot. Ir tāds fakts, mēs paziņojam, tāds ir fakts. Mums nav jāiedziļinās detaļās un varbūt tik atklāti un tik detalizēti, kā ir šajā piemērā, ko es jums aizsūtīju. Ja? Es domāju, ka viņiem būs kaut kāds nepatikšana. Nu, noteikti nē, nu, tas ir vispār zināms fakts un sabiedrība ir par to jāzina. Ja vienkārši, ja prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzību, kāpēc mums būtu jābaidās tagad kaut ko publicēt, baidīties un gaidīt to nu, spriedumu, ko liela daļa, es ļoti labi zinu, baidās, jo visi gaida to, nu, to gala iznākumu, ka tas, par ko iedzīvotāji nezinās, labāk nezināt, vēlēšanas, baidās. Protams, es saprotu, bet tad man ir jautājums savā ziņā par nolikumu citiem punktiem. Ja? Nu, piemēram, te ir viss tā aprakstīts, tik vispārīgi, nu, tik plaši interpretējām, ka tur var palikt apakšā. Nu, jebko. Kā te stāvs novad budžets un tā izpildi. Nu, nu, ko saprast ar šo vārdu salikumu? Kā tā izpildi? Kas tur tiks? Kas nav izpildīts? Kas nav? Kā tas tiks aprakstīts? Nu, es domāju, ka šis konkrētais jautājums, ja kāds grib detalizēt tieši, un redziet, nu, tā smieklīgi es atvainojos, visu šī informācija, ko jūs redzat, ir tā, nu, vispārīgi, tur nav norādīts konkrēti, kā tieši, kas tad tiks, vai kaut kāda atskaits punkta, bet, nu, informācija par pašvaldības nodarījumu zaudējumu akvainu, kādas bailes uzreiz vai līdz konkrēti līdz detalizācijas pakāpē. Nu, tas, man liekas, nav īsti korekti, kolēģi, jo, nu, tad mums jāpieiet, tad es varu uzreiz teikt, ka šis nolikums ir, principā, galīgi garām, jo tur nekā konkrēti nav, jo nekā jau nav pateicis, kā tad tiks stāstīts par šiem notikumiem, kā tieši, cik plaši un tā tālāk. Galvenais, ja mēs runājam par pašvaldībai nodarītiem zaudējumiem vai par piemērotajiem sodiem, ja, vai kā to pareizi nodefinēt, ja, lai sabiedrība zinātu arī par šīm lietām. Nu, mēs varam teikt, ka lielākā daļa būs tas viss, kas šeit ir uzrakstīts, bet nu, nepieminēt ne vārdu vispār par kaut ko, kas iespējams nu, varētu būt negatīvs. Un es varu garantēt, ka tas ir un būs, ja noteikti, viennozīmi, ja jau zinot to pašvaldības visu to perēklu, ja, vai kā nosaukt tos kriminālu procesus un visas tās lietas, kas ir notikuši, ko visi vienmēr grib notušēt un nolīst pagrīdē un baidīties. Protams, es saprotu, tas ir politisks jautājums, bailes, izmisums un visādi iemesli. Ja. Bet es domāju, tā ir drosme un tas tikai veicinās to, ka gan tie, kas ir iesaistīti kaut kādās schēmās, korupcijās vai tamlīdzīgi domās vairāk, Kā nedarīt, nevis kā tikai darīt, vai tas būs brīdinājums noteikti. Tas ir labas gribas žests, kas parāda to, ka pašvaldība šobrīd tikpat vispārīgi, cik viņi norāda, tik viņi arī var par šiem zaudējumiem norādīt. Tā, tas ir mans viedoklis vai atbildi, teiksim, tā uz bēziņu kuma komentāra. Kad es domāju, ka šobrīd vai nu tad ir jāpārstrādā šis nolikums, ja? Jo tad pie budžeta noteikti arī jāparāda un vajadzētu informāciju tiešām plaši un tā izsvērst, kas nav izdarīts, kuri darbi nav izdarīti gada griezumā, kādas lietas nav sasniegtas, kas ir nokavēts vai kavēts ilgstoši vai kādu iemeslu dēļ, tad jau to mēs varam tagad to diskutēt. Tas ir vajadzīgs, nu mēs varam daļēji paļauties uz sabiedrisko attiecību nodaļu, protams, un tad, protams, kā viņi vērtēs, bet es domāju, šo punktu tādu, kāda es viņu saku, informāciju par pašvaldībai nodarītēm zaudējumiem, tas ir tikpat plaši kā pārējais. Nu, ja mēs jūs gribat detalizēt, bet tad būs detalizēt arī pārējos punktus, tā ir skaidrs. Nu, es domāju, ka noskaidrot to, kādu sensitīvos datus likt vai nelikt, vai likt tomēr vairāk tādu informāciju, ka ir tāds fakts, ka pašvaldībai nodarīt zaudējumu sakarā ar konkrētiem objektiem vai projektiem, nu, vai rakstīt konkrētas personas, nu, var arī bez tā iztikt. Galvenais, ka cilvēki tiek informēti, ir arī problēmas pašvaldībā. Mums nav tikai ejam un rā, ejam uz priekšu, un viss ir super. Un pēc tam kaut kādas lietas tomēr kaut kā neiet, kaut kā objekts stāv gadiem, un kas nenotiek. Ja? Un cilvēki nezina, kāpēc. Tā kā...
Paldies, Edgars Zelder, par jūsu viedokli. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies par, par šajā informatīvā izdevumā publicējumu informāciju. Nu, diezgan skaidri normatīvi, kā normatīvi akti, tāpat šis nolikums pasaka precīzi, kam tur ir jābūt, un kāds vispār ir mērķis pašvaldībām izdot šādu te drukātu un iespēju tehnikā pavairot informāciju. Tas ir saistīts ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Es varu pateikt, ka es noteikti neesmu tas, kurš vēlētos slēpt no iedzīvotājiem vai no sabiedrības vai kaut ko, teiksim, nepublicēt, bet mums ir jāsaprot katras darbības, ko mēs darām, mērķis vai bezmērķīgums. Tik tālu, cik mēs runājam par sodiem amatpersonām, tas, protams, skan ļoti jauki un šie nausī tīkami, bet patiesībā es pilnīgi noteikti nevarētu iedomāties situāciju, kad pašvaldības informatīvā izdevumā kādam būtu iespējas zināt par sodu, kur es esmu saņēmis pārkāpjot ātrumu vai ko tam līdzīgi. Es pat nezinu, kā tas ir domāts, ja tas ir rājiens darbiniekam, tad tas ir viens stāsts, tas ir darba devējiem. Darbinieka attiecības, ja tas ir sots no kādas institūcijas kādai amatpersonai, tas ir pilnīgi cits stāsts, bet nekas no tā nav pašvaldībā automātiski zināms. Protams, ja mēs runājam par kādām tiesvedībām, kurās pašvaldība ir tiešā veidā iesaistīts kā prasītājs vai kā atbildētājs ar spēkā stājušamies spriedumiem, tas ir pilnīgi cits stāsts, un tas jau šādas informācijas publicēšana ir iespējama arī specifiski neminot, vai tie ir zaudējumi, vai tie ir ieguvumi kādi no šīm notikušajām tiesvedībām. To pilnīgi pieļauju kā izdevuma mērķis, tā arī šajā te publicējumās informācijas sarakstā minētie punkti un tās iespējas, un speciāli akcentēt uz to, ka izdevumā ir jāpublicē ne tikai neitrāla informāciju, bet arī tas, ka mums ir savi trūkumi. Es domāju, ka par to neviens neapšauba šo situāciju, un nepieciešamības gadījumā tāda informācija arī tiek aizvesta līdz aiznesta līdz lasītājiem un līdz sabiedrībai. Tāpēc tik tālu, cik tas attiecās uz oficiālo pašvaldības izdevumu, manuprāt, nolikums ir pilnībā atbilstošs tam mērķim. Viss pārējais pirmkārt nonāk jau kādā pētnieciskā vai vispār žurnālistikas, teiksim, jomā, un tas, nu, gan nav tas, kā dēļ pašvaldība vispār izdod šo izdevumu. Tas droši vien ir interesantāk lasītājiem, bet, nu, katram katliņam savs vāciņš. Tā kā, manuprāt, šis normatīvais akts kā pamats informatīvam izdevumam pilnīgi pietiekami nodrošina viņa atbilstību mērķim. Paldies!
Paldies par viedokli. Edgars Zelder, vai jums ir kas būtisks vēl piebilstams, jo jūs jau savu viedoklis divreiz paudis?
Nē, es nepaudu viedokli vēl īstenībā, es atbildēju uz Bērziņkunga jautājumu, bet arī šī brīdī, nu, te tā kā ir jāprecizē, te ir...
Bet kas šis būs?
Šis bija jautājums vai tādi uzdevumi, vai kas tas ir funkcijās, tad šī kolēģi vajag tā korekt.
Nu, vai ne, jūs ir retorisks jautājums, tas ticināt,
man nebija jautājums vispār par šo tēmu, nebija jautājumu.
Mums ir likumā par pašvaldībām, skaidri un gaiši ierakstīts. Es tā skaļāk, lai dzird tie, kas negrib dzirdēt, vai kuriem ausīs ir aizaudzis kaut kas. Tur ir skaidri un gaiši ierakstīts. Zaudējumu piedziņu, domas lēmumu, pašvaldības rīcību. Man jums aizsūtīt?
Kad nav publicēt? Sakiet, kad nav publicēt?
Jūs paņemat to... Vai tikai sist sev uz krūti, jo nāk vēlēšanas, un tad mēs tie varojam. Bet kāpēc ir tik bailes tādas? Jums ir 14 punkti, kur viss ir principā tikai pozitīvas notas paredzēt. Principā. Nu tā, ja mēs tā iedzināmies, tad tur būs tikai pozitīvas lietas. Un tas ir labi. Bet
atvainojiet, bet jums ir tiksies nointervēt.
Vienu punktu. Pingēju punktu. Jūs pats gribat un cīnaties, un mums vēl būs slēgtā daļa, kur jūs droši vien vēlamies, mums vēl būs ne tikai tas jāredz, un tas būs publiski.
Mums ne, jums.
Jums jau tas personiski.
Cīnījamie kungi, es tikai saku, pārtraukšu jūsu debates, jo šeit mēs esam domas sēdē, kur ir noteikta darba kārtība un veids, kādā veidā mēs strādājam. Tātad mums ir iespējams uzdot jautājumus, mums ir iespējams sniegt priekšlikumus, mums ir iespējams divas reizes, 5 minūšu garumā, paust savu viedokli.
Bet ja man uzdod šeit... jautājumu, kas tas ir, Pēters?
Jums neuzdev
jautājumu. Tas ir viedoklis vai atbildes, kas tas ir?
Nē, šis nu bija retorisks jautājums nu attiecībā un pārdomas nē, nu, no konkrētajiem deputātiem, kuri pauda
ja man deputāts uzdod jautājumu, Pētersons kundze, atdodiet uz jautājumu, ja jums Pētersons kundze.
Paldies, es šobrīd pārtraucu šīs debatas. Vai kādam vēl ir tas attiecīgi būtisks piebilstams viedokļu sadaļā pie sagatavotā lēmuma projekta? Ainis Stūrmans, lūdzu.
Es vēlreiz atgriežoties pie nolikuma, ja 36. Punktā ir rakstīts gan izvērtēt, gan atteikt, gan atlikt, tad man piedāvājums var būt, ka mēs šeit rakstām tikai par izdevumu sagatavotāju tiesībām izvērtēt un vajadzības gadījumā atlikt publicēšanu. Un tas, kas attiecās uz atteikumu publicēt, tad lai ir tajā 5. Punktā, kā tur bija vienāds. Tad 36 punktā būtu tikai tiesības izvērtēt, vai nepieciešams atlikt informāciju, bet atteikt, tad lai ir 5. Punktā, un ja tur ir vēl kaut kāda kritērija vajadzīga, tad ir jāpieliek. Jo pagaidām tur ir tikai informācija, kas netiek publicēta. Principā tā netiek publicēta, un var tikt arī atteikt, ja viņa atbilst vēl kaut kam.
Paldies. Tad priešlikums ir svītrot vārdu atteikt. Šis priešlikums ir... Tad izvērtēt vai atlikt, ja?
Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā var atlikt.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust kādu priekšlikumu? Ja priekšlikumi šobrīd vairāk nav, tad es aicināšu deputātus balsot par diviem priekšlikumiem, kas ir izteikti no deputātiem, proti viens priekšlikums tātad ir papildināt 4-2 punktu, un tas būtu 4-12, tātad 4-2-15 punkts informācija par pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem.
Jā, es precēšu aktuālu informāciju par pašvaldībai nodarītiem zaudējiem. Un tas ir tas, kas arī principā ir citos jautājumos vispārīgi informācija to, ko tieši un kā saskaņā likuma, ko jau savies skatītas ir nodaļa izvērstēs, bet nu, vienkārši tādu punktu vajag, lai tomēr tas arī ir uzrakstīts. Un tādas uzdevums ir, tādas funkcijas ir pašvaldībai un vienkārši tad jau tālāk skatās pēc situācijas. Par cik lieliem zaudējumiem, maziem ideju mēs... Es gribēju piebilst to pirmīt, ka to informāciju, manuprāt, jau sniedz novadziņās pašvaldības policija, kas tur kaut kādas lietas ir notikušas, izdarītas, ja, vai kaut kāda pārkāpuma tik ir bijuši mēnešu laikā. Man liekas, kaut kāda informācija ir, un tad šis ir papildus vēl, lai varētu tas nostiprināt.
Jā, paldies. Un otrs tātad priekšlikums ir tas, kas attiecās uz 3-6 punktu. Tātad tur bija redakcija ko lika priekšā Ainis Stūrmanis. Un tātad secīgi aicināšu balsot par priekšlikumiem. Tātad Edgar Zelderu priekšlikums papildināt nolikuma 4-2 punktu, attiecīgi 4-2-15, aktuālā informācija par pašvaldībai nodarītiem zaudējumiem. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Kurš nu?
Aldis Pinkens bija pret katrā ziņā.
Paldies, Aldi, mēs mēģinām īsti saskaitīt. Jā. Paldies, tad šobrīd balsojums ir 10 deputāti par 1 pret 8 atturās, un priešlikums ir pieņemts. Un tad nākošais priešlikums ir attiecībā uz 3-6 punktu. Tad sveicināšu deputāts izteikt savu viedokli balsojot. Kurš balso par?
Es tagad, Sandra, Sandra jā, var mazliet. Jā, tur ir, man liekas, ka tur ir jāpalabo vēl ir. Jā, redakciju var uzlikt redakciju. Jo tur ir izvērtēta vai nepieciešams gadījumā atlikt. Ir tiesības izvērtēt un nepieciešams gadījumā atlikt. Ir tā, ka vienā gadījumā atliek, otrā gadījumā izvērtē.
Jā, paldies. Tātad ir saņemts šāds priekšlikums, kurš balso par šo priekšlikumu lūdzu balsojumu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies 16 deputātiem balsojot par 3 atturoties. Šis priekšlikums ir pieņemts. Un es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies 18, ja, 18 deputātiem balsojot par vienam atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Un šobrīd pulkstens ir 3 un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 15.15.